Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien kalbėsime tema, kaip išmokti jausti atjautą sau. Atjauta sau – tai madinga sąvoka ar rimtas psichologinis fenomenas? Ar atjauta sau nevirs į savigailą? Ar netapsi silpnas? Kaip prisiversti atjausti save, jei tokio įpročio visai nėra? O galbūt yra įprotis save griaužti? Ar bendravime, jeigu jums atjausti save, netapsi egoistų ir savimila? Na ir nuo kuo reikia pradėti? O su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petroninė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Tai pradėdama nuo to, kad tai nėra kažkokia tai madinga sąvoka, norėčiau ją taip tiksliai moksliškai apibrėžti. Nes dabar labai daug kas manipuliuoja sąvoką meilę sau, ir ta meilė savo mylėk save, būk savimi, tikrai tokie yra šūkiai įtartini, bet jeigu kas yra iš tikrųjų ta atjauta savo. Na, jeigu taip kalbėti paprastai žodžiais, tai tada, kai elgiesi su savimi, kaip su savo geru draugu. Labai paprasta. Bet jeigu žiūrėti psichologiją, tai, na, yra tokia emocinės reguliacijos rūšis. Artimiausia sąvoka psichologijai būtų emocinė reguliacija. Dar vienas paaiškinimas. Tai yra kaip antidotas kentėjimui, nes atjauta paverčia kančią į kažką pozityvaus. Na ir pavyzdžiui, terapeutai, kai mūsų, ko gero, pats dažniausiai užduodamas klausimas, kai žmonės sako, na kiek jūs ten tų kančių galit klausyti ir kaip jūs patys paskui jaučiatės. Tai va būtent dėl atjautos, kai tu klausai kito žmogaus kančios, tu ją paverti į kažką pozityvaus. Ir lygiai taip pat su tuo pozityvumu lieka ir klientas, ir terapeutas. Su ta, va, tai yra kančios transformacijos procesas į kažką tai gero, kažką tai šilto. Na, o jeigu dar patikslinti šitą sąvoką, tai empatija labai artima yra šitai sąvokai. Empatija reiškia, kad mes suvokiame kančią, kito žmogaus kančią ir ją jaučiame. Ir dažnai suvokdami kančią ir ją jausdami kito žmogaus, mes norime jam padėti, norim kažką keisti. Empatiškas žmogus nėra tas žmogus, kad, o Jėzau, kaip kitam skauda, bet man, aš čia neprie ko. Ne, tu nori keisti.
Bet, o kaip tu supranti tą skirtumą tarp empatijos ir atjautos?
Tai va čia ir yra skirtumas, kad čia tu suvoki būtent savo kančią, empatijos metu tu suvoki kito žmogaus kančią ir nori kažką keisti, o atjautos metu...
Save atjautos dabar.
Save atjautos metu, nes mes kalbam, kaip išmokti jausti atjautą savo, suvoki savo kančią ir nori kažką tai keisti.
Taip, nes va, man šitoje temoje iš tikrųjų va, tas neaiškus skirtumas yra, labai dažnai žmonės ir kalba va, apie empatiją, empatiškas žmogus, tai reiškia stipriai jaučiantis kitas žmogus, bet kaip dera būtent ta empatija ir atjauta va, šitį terminai. Nes aš suprantu gal neteisingai, bet mano supratimu, tai empatiškas žmogus gali labai gerai jausti kitą, bet naudotis to kitu. Vien dėl to, kad iš empatijos jisai labai puikiai jaučia, ką kitas jaus ir labai puikiai numano, ką poelgis sukels kokį jausmą kitame. Bet atjautos kupinas žmogus jau jisai nesims pasinaudoti kitu, nes to pačiu jisai siekia tokio bendro gėrio.
O labai puiku, kad patikslinai. Taip, iš tikrųjų, aš dabar atsiminiau, na, jeigu žmogus empatiškas, kad jis naudotųsi kitų žmogumi, tai aš manau, kad dar čia kažkokia tai kita termina, nes empatija paprastai vis dėlto, na, turimas toks omeny vis tiek noras kažką tai padaryti, bet gali žmogus iš empatiškas žmogus gali paskęsti kito kančioje. O jis sako, ten man papasakojo draugė bėdą, nu ir abi dvi verkiam. Bet atjauta yra tarsi žingsnių toliau. Tu ne tik tai įsijauti į tą kančią, bet tu jau ir esi tokiam, tu turi impulsą veikti. Naturaliai turi impulsą veikti ir tą impulsą naudoji. Tai atjauta yra tarsi trupučiuką daugiau. Empatija plius.
Nes aš vat galvoju, kad jei grįžtant prie savi atjautos termino, tai man vat toksai toliausias priešybėje esantis dalykas, tai yra tas saviplaka, savigrauža, savikaltinimas. Tas būtent, kai vat, aš stoviu kaip teisėjas ir sakau, negerai, va taip negalėjo būti, neturėjo būti. Ta aukščiausia manifestacija to savikritiko ir tokio gazdinančio pikto agresyvaus. O va priešingoj pusėj tai toks švelnumas su savimi, suteikimas malonė savo net ir po klaidų tam tikrų ir labiausiai šalia man tas atleidimas, atleisti savo.
Matai, atleidimas vėlgi toksai sudėtingesnis fenomenas, nes tu galbūt gali save atjausti, bet tu gali savo neatleist kažko tai, kur tu nusižengiai savo vertybėms, kažkokio tai konkretaus veiksmo. Tai atleidimas yra toksai vis tiek pririštas prie įvykio. O atjauta yra kaip laikysena, kaip būsena, kurią, aišku, gali išjungti, bet jinai na, nėra taip tiksliai susijusi su kažkuo tai konkrečiu. Bet, aišku, visos tos sąvokos yra artimas. Bet dabar kažkaip tai ties atjauta savo labai įdomus dalykas. Vat, iš tikrųjų, kai aš tuo domėjausi ir kalbu su žmonėm šiaip gyvenime, tai kokį aš išgirstu argumentą. Tai dabar pradėsiu visi grybai savęs gailėtis, nieko nebedaryti, aimanuoti, tai kas čia bus pas mus? Tai geriau žmogus susijimtų, padarytų kažką tai.
Man taip, šiaip šalia tikrai yra šitas klausimas, ar įmanoma perdėta atjauta, ar vis dėlto atjauta jau yra toksai gėris, kurio irgi neturėtume matuoti, nežinau, nuo 0 iki 100.
Tai vat perdėta, aš kažkaip tai ir nemanau, kad perdėta atjauta yra įmanoma, yra įmanomas galbūt perdėtas rūpinimas į savimi, bet tik tai netjauta. Bet aš daug dažniau matau, bent jau mūsų klientų tarpe, nežinau, aišku, įmant kažkokią kitą populiaciją, gal tarkime, kalėjimo gyventojus, gal būtų kitaip, bet mūsų klientų tarpe ir Lietuvoje apskritai, aš matau, kad labai daug žmonių jausti gerą jausmą ir atjautą kitam yra 100 kartų lengviau negu sau. Pavyzdžiui, kai klausi kliento, kuris save graužia, tai o tu įsivaizduok, kad dabar atėjo bjaurus mokytojas, koks nors ir tavo vaiką dabar va taip tarkuoja, graužia, kad jisai čia nesugeba, nepadarys, kvailas, nesusikaupęs, taip kaip tu tarkuoji save dabar. O, sako, aš ginčiau tą vaiką, aš jaučiau tam vaikui šilumą, aš jį apkabinčiau, aš jį paguošiu. Tai sakau, va dabar perneš tą patį jausmą į save. Ką tai rodo? Kad bent jau savo vaikams arba geriems draugams pajausti atjautą mums yra 1000 kartų lengviau negu pajausti ją sau. Daugeliu iš mūsų.
Aha, ir nors, aišku, tyrimai sakytų, kad svetimam žmogui tai toli gražu ne, nes jeigu mes žiūrėtume, tarkim, į tą situaciją, kur žmogus kelyje padarė klaidą, tai dažniausiai priskiriama atribucija jam būtų, kad kvailiai čia specialiai užkišo man, norėjo man pakenkti, o jeigu pats padaro tokį patį, iš karto atribucija visiškai kitokia, kad oi, padariau klaidą, tiesiog neapsižiūrėjau. Esu šito vietoj tikrai ne kvailys, o tiesiog klaida.
Čia gal pasiteisnimas, o atjauta, matai, toksai šiltas, branginantis požiūris į save, būtent šiltas ir branginantis, va taip kaip į savo vaiką žiūrėtum. Tu savo vaikui, taip tu jam gali jausti atjautą ir labai daug jauti ir rūpinėsi, bet tu jam pastatai ribas. Tai nėra prieštaraujantis dalykai. Atjautą jaučiantis žmogus, tiek atjautą savo, tiek atjautą kitam, jis yra tarsi savotiškai minkštas iš priekio, bet kietas iš vidaus. Nes jeigu tu vaikui savo jausdamas atjautą nestatysi ribų, tai tu nejausi atjautos, kaip jam bus suaugus, jeigu jis tų ribų neturės. Tu tiesiog rūpinėsi, kaip jam geriausia. Arba savo draugui tu rūpinės, kaip geriausia. Reiškia, ribos čia įeina. Čia nėra kažkas begalinis savęs gailėjimas, begalinis pateikavimas savo. Atjauta, vat, yra jinai tokia kaip netolio meilės.
Ir vat aš ir galvoju, kad vat, tarkim apie tokį pavyzdį, ar ne, kur mes nu, va, įsivaizduokime globos namus, kur yra senyvo amžiaus žmonės ir tarkim vienas iš jų serga Alzheimeriu ir šalia stovi slaugytojas ar sanitaras ir tas žmogus vat, lietai, labai lietai ir sunkiai jam gaunasi. Ir tarsi tas slaugytojas ir sanitaras jaučia tą sunkumą to žmogaus. Iš empatijos pasijungęs jam irgi skauda ir jis norėtų griebti ir padaryti už jį. Bet jis žino taisyklę, ar ne, kad jeigu darysiu už jį, tas žmogus daug greičiau iškeliausi šitą pasaulio. Ir vat, jisai tarsi pristabdo savo atjautą šitoj vietoj. Ar ne taip tu supranti?
Jisai pristabdo savo empatiją, jo, bet jisai nepristabdo atjautos. Nes jeigu tu turi atjautą, tai tu ne tik tai įsijauti ir darai paskui bet kokį veiksmą, daugmaž nubėgi ten už kokį vaiką indus ir išplauni. Bet tu galvoji, kaip tam žmogui geriausia yra tolimesnių periodų.
Tai tu sakai, kad atjauta ne situacinė, bet jinai tokia atjauta didžiojo paveikslo.
Taip, jinai tokia įjungia ir kažką tai platesnę. Ir dar labai svarbus dalykas, ką čia reikėtų pasakyti, kad na, atjauta vis tiek, gal eikim labiau į atjautą savo, nes tai daug sudėtingesnė tema, negu atjauta kitam, kad vis dėl to, kad tu savo pajaustum atjautą, tu turi susivokti, ką tu jauti. Nes daugelis žmonių pagal tas 3 streso strategijas, kai jiems jau skauda, tai jie arba atsisieja nuo savo jausmų, išsijungia, tai nežinau, kokius internetus lenda, arba pereina į kažkokią tai, reiškia, per daug aktyvę veiklą ir jie tiesiog to jausmo nejaučia. Ir tada tau nėra kaip atjausti savęs, nes tu nesupranti, kad tu jauti skausmą. Bet matau, kad pats laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Taigi grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbame, kaip išmokti pajausti atjautą savo, ko daugelis lietuvių nemoka ir aš pratęsiu savo mintį, kad visų pirma reikia vis dėlto, tai yra toksai, na kaip jautrumo treniruotė, visų pirma, tu iš viso turi išmokti būti pažeidžiamu, išmokti jausti savo skausmą, na su juo susisieti, nes nebus ką atjausti. Ir kad žmogus tai padarytų, tai nu, jis visų pirma turi būti sąmoningas. kad jeigu tu nesi sąmoningas, o tas madingas mindfulness, kuris dabar mokosi visi, kad nu, pajaus, kaip tavo kūnas dabar, kaip tu kiekvieną minutę gali saviegi paieškoti, na, kiek man jie dabar yra nerimo, kiek man jie dabar yra liūdesio, kiek šiuo metu esu piktas. Tai jeigu va, tik tai padaręs tą pirmą žingsnį, tu gali iš viso prieiti prie to, kad turėtum ką atjausti. Ir dalis žmonių dėja nėra sąmoningi ir jie dėl to negali atjausti savęs, kad nėra kas atjaučia ir neaišku, ką atjausti. Abiejų trūksta, reiškia, pagrindinių dalyvių. Kad suprasti savo skausmą, tai, nu, tikrai, tu turi išeiti, net ir jeigu, vat, aš sakiau, kad pažiūrėt, kur pas tave pyktis, net po tų pykčių dar reikia kažko paieškoti, nes pykti mums dažniausiai įjungia, baimė įjungia, nevertumas įjungia, vienišumas įjungia, įvairios kitos emocijos. Tai faktiškai pyktis mums padeda apsiginti, bet neišgyti. Kad mes jungtume atjautą savo, mes turime dar pasikasti ir po to pykčių kažkur tai. Ir, vat kaip ten sako, kareiviai sakydavo, arba tokie kieti vyrai, kad sako, aš turėjau drąsos mirti, bet neturėjau drąsos verkti. Tai tam, kad tu galėtum atjaust save, tu pirmiausia, tu turi įeiti į vidų ir susijautrinti, pažiūrėti savo jausmus reikšmingai.
Ir man, žinai, iš karto vat, tokia labai paprasta žmogiška situacija. Rytas, skamba žadintuvas, 6:45, ar ne? Pabundu ir jaučiu, kad vat, nenoriu eiti lauką ir vedžiot šuns, nes aš laukia 18 laipsnių, jau iš anksto kažkaip vat, atrodo šalta, nejauku, atrodo, kad gal geriau iš vis likčiau lovui, pamėgočiau, nes naktį sapnavau košmarą, neišsimėgau, esu išsidarkęs, bet vat, 8 valandą yra ten ligoninė ir 5 minutė. Ir tarsi, jeigu aš taip kupinas atjauto savo, aš sakau, viskas gerai, Andriau, taigi grįžk į lovą, apsiklok ir saldžiai užmyg, pailsėk, juk tu nusipelnęs pailsėti. Ir vat bandau suprasti, žinai, kur čia naista atjauta su manim dalyvauja, kartu su jautrumu man, mano jausmams, mano fiziniai būsnai, tiek emociniam nuovargiui.
Labai geras pavyzdys. Tai grįžkim prie pirmojo atjautos apibrėžimo, elgti su savimi kaip su geru draugu. Įsivaizduok, tavo geras draugas guli lovoje, nenori vesti šuns, lipti, eiti 5 minutę ir ką geram draugui sakytum?
Ką sakyčiau?
Aha, atjausdamas jį.
Sakyčiau, išsmiegosi šeštadienį, šiandien penktadienis, stokis ir keliauk vykdyti savo įsipareigojimu.
Aha, truputėlį neatjaučiančiai pasakėjai, bet iš dalies ir atjaučiančiai. Aš tai dar pasakyčiau, aš suprantu, kaip tau dabar nesinori išlipti iš lovos. Iš tikrųjų, tu gali net keletą minučių dar pasimėgauti toj lovoje. Tu gali net pajausti savo kūne, kur tas nenoras, nu kur tas susitraukimas, toks ta kančia, kad aha, įsivaizduoji, kaip šalta bus laukia, kaip bjauru. Gal tau primena, kaip tave temdavo mažai dar želė. Ir man labai gaila, kad tu turi tą jausti. Nu, tikrai sunku į tą šaltą lauką eiti. Ir gali pajausti šilumą sau. Ir aš tau jaučiu šilumą, kad tau taip nesinori. Bet žinai, žmogau, jeigu tu vėluosi 5 minutę, tau gali būti bėdų po to. Į tave kažkaip kreivai žiūrės. Tu, tavo paties darbai nukenties. Ir aš nenoriu, kad nukentėtų tavo ilgalaikiai tikslai, nes tikrai, tikrai labai tavim rūpinosi. Taigi pajausk tą paskutinį malonumą, pagailėk savęs ir po trupučiuką visą laiką gailėdamas, visą laiką jausdamas šilumą sau, kad tu turi taip stengtis, po truputį mes nueisim į tą darbą ir pamatysi, jau bus geriau.
Mhm. Ir va tas pagailėk, man va, jisai, žinai, kažkuo tai asociuojasi su tokiu, šiek tiek, va, nu, kažkokiu menkinimu.
Matyt, žodį gailėti Lietuvoje iš viso neverta vartoti, ypač su tai žmonėmis, kurie turi bent kiek nevertumo.
Aha.
O ko gero, tokių žmonių yra be galo daugelis, sakykime. Tai galbūt netgi reikėtų iš vis nemaišyti šitų žodžių kartu ir aš jį taip pat darėjau, kad čia pasakiau.
Bet labai gražiai atrodo, ypač pradžiai tu kalbėjai, man taip šilta kažkaip tais darosi.
Taip, būtent keisti jį atjaus. Ir kai kitas žmogus tau skundžias, irgi nesakyti, kad žinai, man tavęs labai gaila sakyti, žinai, labai atjaučiu, labai, labai aš įsivaizduoju, jeigu būčiau tavo vietoje, aš jaučiau tą ir tą.
Nes man gal šalia tik tai norėjosi klausimo, ar tikrai nenori, o ko nenori labiau, ar nenori labiau tų pasekmių, kai nenueisi, ar nenori labiau to išėjimo. Va tas toksai
palikimas, čia galėtų būti ilgesnis.
Laisvės man.
Aha, ilgesnis
kad aš galėčiau toksai rinktis, bet rinktis suvokdamas tą platesnį paveikslą, kad ne tik akimirkoj, bet ir ilgesniai perspektyvai.
Taip, taip. Čia galėtum pažiūrėti ir dėl ko taip sunku iš tos lovos lipti, ir kas blogo atsitiktų, jeigu į darbą nenuėtum. Čia jau reikėtų tą tokią detalesnę analizę, kiek žmogus gali juos spėti, kol reikia
išlipti. Iš kitos pusės, aišku, vat irgi klausimas lieka, ar ne? Ar negreičiau tiesiog įprotis tas suskambėjo žadintuvas, atsistovau išėjau ir net neklausinėjau savęs. Vat kurioj vietoj pasilikti tai, nes čia jau yra toks labai sąmoningas veiksmas, ar ne?
Bet supranti, nebūtinai reikia taip smarkiai klausinėti. Ir nebūtinai smarkiai pajausti, na, tai, kaip sakyt, tą skausmą pajausti galima, bet jisai jį nesunku pajausti, ypač atsibūdus, jisai jaučiasi konkrečiai kūne, pavyzdžiui, nu, kaip kažkoks tai, nežinau, silpnumas gali jaustis, kad aš čia dar visas apsisapnavęs, ar dar kažkoks tai. Tai tiesiog pabandyt paprasčiausiai fiziškai pajausti šilumą savo ir padrasinti save, nu, kad, nu, lipam, nu, žinai, žinai, čia reikia, nu, bus geriau po to ir viskas, trumpinti reikalus.
Ir man atrodo, tu labai įdomi ir gražiai sakai šitai vietoj, kad savi atjauta galėtų būti ir net kaip tam tikras pojūtis kūne, ar ne? Kaip, tarkim, šiluma pilve kažkur. Ar aš neteisingai supratau?
Taip, visiškai teisingai. Ir čia labai su pojūčiais verta susieti, nes ne visi žmonės yra linkę taip giliai knisinėti psichologiškai, ieškoti, kas čia man skauda emocijų lygį ar tuos jausmus įvardinti. O kūne jaučia. Ir vat sako, vat vienas iš pratimų, sakysime, kaip patiautą pasitreniruoti, kad tiesiog prisimink sunkią situaciją ir pajaus, kaip jinai tavo viduje jaučiasi, per vaizdinius, per pojūčius, ir tu rasi, kurioje vietoje tas skausmas, ar įtampa, ar dar kažkas tai. Ir tiesiog uždėk ranką ant tos vietos. Uždėk ranką ant tos vietos ir įsivaizduok, reiškia, kad tu esi, nu, geras, išmintingas žmogus, kuris ir moka reikalus išspręsti, ir moka kitam padėti. Ir įsivaizduok, kad tu rūpinėsi tą vietą. Tiesiog tuo fiziniu pojūčiu. Nori, kad būtų geriau. Jo, bet svarbiausia jį priimti iš pradžio, ne tai, kad nu, ką čia aš dabar, kodėl aš čia toks suskydęs, kodėl čia man tą darbą eiti nesinori. Arba dar vienas būdas pajaus atjautą savo yra labai man patinkantis, kad sako, vat atsimink, kaip tu ėjai per gyvenimą. Kaip tu tą sprendėjai, kokių čia sunkumų buvo, kaip tu ten kovojai, kaip tu padarėjai. Ir daugelis žmonių, kai atsimena, kiek jie daug jau vargo ir kiek daug nuveikė ir išsprendė, o paskui sako, nu, o dabar pasižiūrėk į šitą situaciją, vat atsiminėjai savo gyvenimą, kaip tu daug darėjai. Ir dabar pabandyk, vat iš tos būsenos, kurią atsiminėjai, va, pasirūpint savimi, pajausti, pamatyti save dabar, va, tarsi iš šono, kaip tu dabar koks susirūpinęs, žinai. Ir tarsi pasakyti savo, kad, nu, suprantu, kaip tau dabar nelengva. Ir tas taip lengvai sakosi, kaip pamatai iš perspektyvos save.
Nes aš irgi galvoju, kad toj vietoj, taip, žinai, grįžtant į realią situaciją, tai yra tas klausimas, kad ar tikrai čianais yra rimta situacija, nu, vat toj akimirkoj, ar rimtai aš iš tikrųjų esu tenais toks pavargęs ir neišsimiegojęs. Ir, žinai, prisimenu, kada nuėjau miegoti ir galvoju, na ne, net jeigu ir neužmigau pirmąjį pusvalandį, iš viso 7,5 valandų ir be pusvalandžio gaunasi, reiškia, kaip ir pakankamai išsimiegojęs. Tada, žinai, klausimas, vat tos akimirkos jausmo, palauk, apie ką tas jausmas, ar aš pats jį sukeliu, ar kažkur iš išorės jisai kyla. Ir taip man šiek tiek irgi lengviau atskirti ir tai, kad, nu, vat vidu yra ir tam tikras tas tinginystės būvis, kuris sako, kad ne, juk lovoj visą laiką šilčiau likti. Ir vat atskirti kažkaip, tai kiek čia iš tikrųjų pervargimas, o kiek čia nais tinginystė.
Tai vat čia turi atskirti, supranti, vat kad pajausti savo atjautą, tai galima išskirti vidui, va, pajausti savo, reiškia, vienas jaučia, kažkas jaučia. Tik tai šiuo atveju viskas vidiniam figūrom vyksta. Viena tavo dalis jaučia atjautą, o kitą dalį reikia atjausti. Tai šiuo atveju reikia atjausti tą tinginti lipti iš lovo žmogų, kuris, nu, kaip vaikas, va, kaip vaikas, jis, nu, nori laisvės, nori šiuo momentu, jis nenori dabar save muštruoti.
Kažkai tai priimt, kad tu gražiai skai, kad girdžiu, kad tingisi, girdžiu, taip, kad nesinori, aišku, šiltą lovą.
Taip, o gal tu per daug ir taip iš savęs, gal tu per daug pagal taisyklės gyveni, kiekvieną minutę skaičiuoji, tai normalu norėti tos laisvės, viskas okei. Bet ta kita dalis, kuri atjaučia, tai vis tiek turėtų būti toksai, nu, gero proto balsas, kuris sako, okei, girdžiu, kad tau, nu, nekas ir atjaučiu. Bet kita vertus matau, kad reikia daryti dabar. Vat reikia ir viskas. Mhm. Reikia, nes po to tau bus blogai. Nes rūpinuosi tavim, kad po to tau nenusiseks.
Ir čia va, kai ta pusė, jinai kažkai ne tokia minkšta. Jinai va tokia apie atsakomybę, apie
ne,
paraginimą.
Jinai minkšta, jinai apie plotį. Jinai apie plotį ir apie logiką. Bet aš matau tavo didesnį gyvenimo paveikslą. ir matau, kad tuo atveju tau vis tiek iš tos lovos reikia lipti. Na čia, kaip, pavyzdžiui, būna žmonės, kurie pykčio nevaldo. Viena, vat, tas koks nors ten viduje piktas vaikas, nu kodėl tokia neteisybė, kodėl čia, nežinau, kurjeris, va, turėjo atnešti man daiktą, tau atnešė kitą. O kita dalis sako, nu palauk, bet jeigu dabar tu žinai tą kurjerį iškeiksi, tai ar tikrai bus geriau? Ta dalis mato bendrą paveikslą, kaip reikėtų elgtis su kūrėjais ar įmonėmis, kad viskas geriausiu būdu susiklostytų. Mhm. Ir jis siūlo kažkokį tai geresnį variantą, nes jis turi plotį.
Girdžiu, bet vat, man vis tiek žinok, lieka, kad vat, pirma dalis tokia minkšta, o antra tvirtesnė. Tas tvirtumas nėra užgaulus, bet jis toks tvirtumas, aiškumas, kryptingumas.
Taip, visiškai pritariu. Tai yra būtent tvirtumas. Va čia kaip ir sako, kad geri tėvai turi būti ne pikti tėvai, bet jie turi būti vis dėlto tvirti. Bet matau, kad pats laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Grįžtam žinių radio eterį ir šiandien kalbam tema, kaip išmokti jausti atjautą sau. Ir aš galvoju, mes daug diskutuojam apie tai, kaip čia vis per daug savęs nepergailėti, ar ne? Bet iš tikrųjų tai labai daug žmonių, kurie bando ir kurie bando pajausti atjautą sau, na, populiariau tai šnekama meilė savo, nors tai vat, gana tokia nesėkmingai, man rodo, suformuluota savoka. Ir jiem neišeina. Jiem neišeina. Jie iš tikrųjų nėra savęs perlepinę, jie atvirkščiai save per daug verčia. Per daug verčia, per daug atsakingai daryti viską, per daug rūpinasi kitais. Ypač va tokia įsivaizduojam, tokia nusivariusi šeimos mama, kuri ir darbe stengiasi, ir su vaikais stengiasi, ir jinai atsisėdo, ir psichologas aišku skatina, kad pabūk su savim, pasirūpink savimi. Jinai atsisėda, turi valandą savo. Ir jie jokio šilumo savo neteina. Jinai arba iš viso nesusigaudo, ką tą valandą veikti, arba jinai save graužia už kažką tai. Ir tada jinai sako savo, taigi psichologas man liepia, vat namų darbas yra pasirūpint savimi, ten tą vieną valandą, nežinau, per tris dienas. Ir jinai bando per prievartą jausti tą, reiškia, meilę savo ar atjautą savo. Ir jai, na, jau pats tas būdas yra kažkoks tai, reiškia, jau griežtas toksai ir ne iš atjautos skirelio. Ir jai nuo to tik tai dar labiau tą atjautą savo. Ir labai daug žmonių, iš tikrųjų, psichologo, va taip vat, vos nepiktai klausia, nu tai kaip tą meilę savo jausti, kaip tą atjautą savo jausti. Tiek kartų bandžiau, nieks neišeina. Tai vat, ties tą mintim norėčiau pasakyti, kad svarbiausia mintis, jaučiant atjautą savo, kad atjautą savo mes turim jausti ne tam, kad mes atsistatytume ir tada bėgtume vėl daryti visų darbų, ne būsenos pagerinimui, o dėl to, kad ta būsena yra bloga. Labai, vat, atrodo, slidus mažas skirtumas, ne dėl to, kad pagerėtų, o dėl to, kad man blogai, aš esu vertas atjautos tiesiog dėl to, kad aš kenčiu.
Mhm. Atrodo, kad pasakai, kad svarbesnė užduotis ne aš dabar blogas, reikia keistis, bet priėmimas tarsi svarbiau negu tas tvarkymas. Nu, aš taip išgirstu, kad...
Taip, nes būtų tai, nu tai greitai guodžiam, aha, tu bijai, nu, nusiramink, nu viskas, jau normalus, bėgam.
Aha, atrodo, kartuojas tas nepakankamai, ir toliau kritikas yra dominuojanti jėga, o ne būtent atjauta, priėmimas, sušildymas.
Tai vat, ir būtent tas aš matau, kad žmonėms, kurie iš tikrųjų save daug kritikuoja ir ar persistengia dėl kitų, kad jie būtent į tuos pastus įstringa, kad, nu, greitai išmokstam dabar savim pasirūpinti, greitai išmokstam pajausti savo meilę, savo atsistatom, dabar aš jau normalus kaip kiti žmonės ir kad nėra čia jokių ribų. Vat kiek reiks rūpintis, tiek ir rūpinsiuos. Jeigu ten didelė žaizdos, galbūt ilgai reikės jausti atjautą savo ir galbūt labai ilgai reiks rūpintis, kol ateisiu į kažkokią tai gerą būseną. Ir čia neturi būti jokios apskaitos ir jokio tenai įsipareigojimo. Tik tai galbūt atskirti nuo lepinimo savo, bet tas gana aiškiai, tai yra kitoks jausmas, gerai atsiskiria, o su atjauta tai yra be galo sunku visiems.
Aš sutinku su tavim, kad lepinančių save sutinku gyvenime daug mažiau negu žmonių, kuriems iš tikrųjų pritrūksta to jausmo, ypatingai kalbant apie klientus arba pacientus, kad labai dažnai pritrūksta to atjautos jausmo. Ir kai prisimenu savo pirmąjį seminarą, kuriame dalyvau apie atjautą, būtent tenais vyko tokia meditacija, kad prisimink savo akimirką, kai tau labai stipriai skauda, arba kai ir pats su savim kažkaip žiauriai elgeisi, ir tada įsivaizduok žmogų, kuris tavo asocijuotų su tokia švelne jėga, kad tai nėra tiesiog žmogus, kuris yra kupinas vat, gailėšio, kai mes panaudojame tą žodį, bet labiau tai yra žmogus, kuris yra stiprus ir švelnus, vat švelni jėga man kažkaip liko du žodžiai ir man pirmas žmogus toje vietoje kaip tik tuo metu lankėsi popiežius Pranciškus Lietuvoje ir man kažkaip automatiškai tiesiog vaizdinys jo, nes iš vienos pusės man atrodo jisai savo lankymuose kaip tuo santykiu, kurį kūrė su žmonėmis, man atrodė toks švelnus ir toks priimantis, bet tuo pačiu jautėsi, kad tai yra labai tvirtas, labai galingas žmogus,
turintis ką duoti,
kuris turi didžiulę jėgą ir va kažkaip vat, iš tos jo perspektyvos žiūrėdamas į tą savo skausmo akimirką, aš jaučiau, kad jis manęs kažkaip tai vat neužgaili, kad tiesiog priema mano skausmą, leidžia man su juo būti ir to pačiu palaiko ir tiki, kad man pavyks su juo išbūti ir pavyks sustiprėti tame skausme.
Na ir žinoma, duoda tą, na kaip sakyti, šilumą, duoda tą minkštumą, tą gerą jausmą, kuris padeda išjudėti. Nes čia labai, labai įdomus dalykas pasirodo, ką mokslininkai rado tyrinėdami smegenis, kad kai įsijungia va tie centrai, kurie atsakingi už atjautą, taip pat randa, kad smegenyse natūraliai kyla impulsas veikti. Reiškia, jeigu aš jaučiu atjautą sau, man nereikia savęs versti, tada jau savimi rūpintis. Nes daugelis klientų, va tokių, kur save užgūja, jie sako, o Jėzau, kaip sunkiai čia verčiausi, va, atsisėsti ir ramiai pasėdėti. Sunkiai išėjau į miestą, bandžiau pajaust malonumą. Nu tai reiškia, kad atjautos dar nėra. Nes jau kai jauti atjautą, beje ir kitam žmogui, jeigu jauti atjautą, yra labai nesunku juo rūpintis. Nėra tai, kad nuo savęs atimtum, o ten jau atiduotum. Mhm. Tai lygiai taip pat ir čia, jeigu jauti savo jau kažkokį tai šiltą, gerą jausmą atjaučiantį, tai nesunkiai ir surandi, kokie mano poreikiai ir ką daryti, kad aš atsigaučiau. Jūs patenkinčiau.
Bet tuo pačiu, man atrodo, ta savijatjauta ir yra tam tikram konflikte su atjauta. Nes vat, būtent tos atjautos profesijos, ar ne, kas ten standartiškai būtų slaugytojos, yra labai daug to atjautos pervargimo, kas dažnai ir pasibaigė perdegimo sindromu. Tai vat, būtent vienam iš tyrimų, kurį aš skaičiau, kad ir buvo mokoma savi atjautos, kad pagaliau tą didžiulį rūpestingumą, kurį turi, tą švelnumą sugebėk panaudoti ne tik į išorę, bet ir į save. Ir visų tų mokymų rezultatas ir tyrimų rezultatas iš tikrųjų daug mažesnis streso lygis, daug mažesnis nerimo lygis, daug mažesnė ruminacija ir žmonės daug ilgiau išsilaikė darbe, neperdegdami.
Tai va, iš tikrųjų, jeigu mes mokam atjausti kitą, mes esame jau geresnėje pozicijoje negu tas žmogus, kuris ir kito ir savęs negali atjausti, bet mums reikia dar tą gebėjimą perkreipti dar į savo pusę, tarsi pasukti kitą kryptimį.
Kad aš irgi vertas tos atjautos, ar ne, kad čia labai susiję su savivertė dalykai.
Na, vertas, tai matai, bet kas iš viso vertas, jeigu jau gimiai šioje žemėje, nu tai, taip sakant, dėl kažko, tai matomai, kad esi vertas, bet taip, galima sakyti ir taip. Kita vertus labai neblogai padeda perkreipti save, tai atsiminti, kad tu labai daug ko gyvenime nepasirinkai. Labai daug kas nuo tavęs nepriklausė. Jeigu tave tėvai traumavo tenais, kažkaip tai skriaudė, naudojo psichologinį smurtą, apleisdavo, tai tu nepasirinkai, tavo neuronų tinklai susikūrė tokie ten kaip autostrados, kur iš karto susijungia visokios savęs menkinimo schemos ir visokio kitokio sudėtingo mąstymo neurotiško, ir tu nesi kaltas dėl to, tu ne pats tos smegenys, žmonės kažkaip tai jaučias labai kalti, kad jie yra tokie, vat, kad jie per jautrus, kad jie per greitai, nežinau, susinervuoja, nusivylia.
Kaltės tai labai mechanizmas gerai... tai ir dėl šito labai dažnai įsijungia, kad aš kaltas, kad nesugebiu per daug savo atjautos jausti, kad taip, tarsi... taip. Apsisuka ir vėl spastai gaunas.
Taip, o čia esmė yra iš viso toksai minkštas, jautrus, šiltas žiūrėjimas, ar tiek į kitą, atjauta savo, atjauta kitam, yra to paties reiškinio skirtingos pusės. Netgi kai kurie autoriai siūlo atjauta savo, net nenaudoto, kad termino sakyti išorinė atjauta, vidinė atjauta. Kad tai jie nėra kažkaip tai vienas kitam prieštaraujantis.
Viename iš tyrimų iš tikrųjų buvo būtent dirbama su potrauminio streso sutrikimu ir žmonėmis patyrusiais traumą, kur dažnas fenomenas yra, kad žmogus didelį dalį kalties jaučia, nors tarkim ten patyrė seksualinę prievartą ir vis tiek jaučiasi kaltas, kad gal ne vietoj buvau, netinkamai apsirengęs, ar ten nesugebėjau pasipriešinti, muštis, atsispirti, labai dažnai yra daug kalties. Ir va būtent tas, šitoje vietoj, būtent tas savi atjauta padeda suvokti, kad pala, tai kad ne, aš ten buvau bejėgis. Tarsi priimti savo bejėgiškumą ir atjausti tą žmogų toje situacijoje.
Labai neblogai pažadina atjautą savo dar, kai aš paklausiu žmonių, o koks tavo poreikis, vat ko toj situacijoj, ko tu iš tikro troškai, ko tu norėjai? Ir iš karto atsiras poreikis, kad saugumą visų pirma, kad mane kažkas būtų apgynęs, mane kažkas būtų išaiškinęs, pamokęs, kaip aš pats gintis turiu. O ne tai, kad aš dabar turėčiau čia jau, nu nežinau, kažkoks tai su blogas.
Ir va čia man atrodo labai įdomi dalis, kad atjauta, juk jinai nebūtinai aktyvuos, ar ne, ten švelnumą ir glostimą, kad tarsi šitoj vietoj, va kaip tu sakai, atjauta gali aktyvuoti kaip tik gynėją. Kuris pasipriešins, sakys stop, taip. Atstums.
Taip, nes jeigu aš noriu gero savo draugui, tai aš jį be abejo apginsiu, tai jeigu aš noriu gero savo, tai aš save apginsiu. O kaip, Andriu, va tavo paties gyvenime, kaip atėjau tą savo, ką tu savo esi radęs, kaip tu su tuo gyvenimas?
Tai... 5 minutę nuėjau galiausiai, bet nesijaučiu, kad nuėjau blogame būvyje ir vat iš tikrųjų...
Sekasi tau atjausti save, kai to reikia?
Jaučiu, kad vis geriau sekasi, kad tai yra... ilgalaikis sąmoningas mechanizmas, kurį kultivuoju savo viduje. Bet man labai padėjo va tai, kad tu pasakei prieš tai būtent apie tą pojūtį savo kūne. Ir aš tą savi atjautą vat labiausiai išgyvenu kaip tam tikrą šilumą pilve, kurią kaip apčiopiu, jaučiu, kad jinai gali taip išsiplėsti po visą kūną. Ir net vat ir šiandieną galiausiai nuskambėjo tas žadintuvas, nepašoko aš iš tos lovos, bet tos kelios minutės, kur aš kažkaip neskubančiai jautriai su savimi, guliu lovoje, jaučiu, kaip mano kūnas šyla ir jaučiu, kad vat dabar jau esu pasiruošęs išeiti. Ne tas staigus savęs prievartavimas, bet švelnus palydėjimas, jisai man labai padeda.
Aha, tai turi tokį ir savo metodą ir pritaikai, o to kaip būna kažkas, vat, iš, jo, manau, kad lipant iš lovos ją lengviausia pritaikyti, nes tai nėra tokia didelė kančia ir netaip traukia išskristi ir nejausti tos kančios, o dideliuose gyvenimo problemos išeidavo pajausti atjautą savo.
Dideliuose tikrai užtrunka, kol pradžioje atrodo įsijungia kiti automatiniai mechanizmai ir užtrunka, kol sučiumpu save ir palauk, kas vyksta, kodėl vėl įsijungia, taip grubiai sakant, drožykla ir va tada reikia sąmoningai įsijungti. O kaip tau?
Na, man čia didelis iššūkis, aš kažkaip tai turiu tokių galingų kritikų vidinių ir tiek rušių, kad aš jų kartais jau net nesugaudau, kuris naujas išsijungęs. Jo, na, aš galiu pasakyti, kad per gyvenimą tą žingsnį pavyko žengti, kad aš jau gana gerai ir greitai suvokiu savo skausmą, koksai vidui būna. Jis man nu, nėra taip jau užsislėpęs po kažkokiam įveikom ar atsisėjimais, bet kai tas skausmas vis tiek vat kartais būna, kad įsijungia kažkoks kritikas, sako, nu ir kiek tu čia zysi, kiek tu čia, ir iš kur čia tas jautrumas, o kiti tai toj vietoj gerai jaučiasi ir tu čia kaip psichologė dar nesugebi gerai pasijausti. Tai sudėtinga, bet aš visada įsivaizduoju save kaip mergaitę. Turiu nuotraukų tokių gražių iš vaikystės ir atsimenu, va, aš kaip atrodžiau kaip vaikas ir tarsi įsivaizduoju tą savo vaikišką dalį ir iš karto pajuntu šilumą, kad taip, ir yra kažkas tai viduj tokio, na, ta emocinė dalis nei kažkur truputį atskirai ir nei gali ir per jautriai reaguoti ir išsigasti ir turėjo savo istoriją, dėl kurios taip įvyksta. Ir tada aš tą atjautą pajaučiu. Bet va, būtent tas trūksta mindfulness kartais, kad susigaudyti, kas čia vyksta.
Sąmoningumas, sakai, ar ne?
Ir kritiką perekti, kuris labai gudrus ir daug veidų pakeičia, ir jisai kiekvieną dieną vis naujų man sugalvoja idėjų, kodėl aš neturiu teisės atjaus savęs.
Iš dalies kritikuoja, iš dalies gazina, jau apsisuko gėdina, ar ne? Ir kaip tada svarbus tas toks palaikytojas?
Na kągi, bet matau, kad mūsų laidos laikas baigėsi ir dar noriu pasakyti vieną sakinį, kurį nespėjau išvystyti, kad poroje žmonės, kaip vykstasi poroje, tai irgi atjauta pagristos psichoterapijos sako, kad pirmiausia, jeigu jau įvyko kažkoks ginčas, tai stverk savo skaudančią dalį, pasirūpink savimi ir tada tu turėsi daug daugiau jėgų pajausti, kas su kitu žmogumi irgi negerai ir būt atjaučiantis ją. Na ir ties tuo baigiame mūsų laidą. Linkime radio klausytojams išmokti pasirūpinti savimi, atjausti save ir iki susitikimo kitą penktadienį.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.